Iisus Hristos este Domnul. Mă bucur să fiu în seara aceasta împreună cu dumneavoastră, cu sfinții din Happy Valley și din New Life, în această zonă superbă a Arizonei. Mă numesc Jean Chiforeanu, am 60 și treaba mea de ani. Slujesc ca păstor senior în a 10-a Biserică Baptistă din orașul Revoluției, din Timișoara. Din cele 14 biserici baptiste, după ce zeci de ani am slujit în echipa pastorală la Betel, la prima biserică baptistă. Și în urmă cu 8 ani am deschis un nou proiect pentru cei care sunteți din zonă sau cel puțin din preajma capitalei Banatului, de unde se dă ora exact în Banat, în spatele spitalului județean, exista o arie cu peste 100.000 de locuitori, unde nu exista nicio prezență evanghelică. Din 92 a început rugăciunea, însă abia în 98 am reușit să ne fixăm pe un teren pentru care ne-am luptat mai bine de 7 ani de zile. Și după aceste lupte spirituale, lupte cu autoritățile, defăimări, Dumnezeu ne-a ajutat ca în urmă cu 2 ani să explodeze o biserică dinamică, care de la 15 oameni a ajuns în 7 ani la 240 de suflete. Lucrez împreună cu o echipă mai tânără, eu fiind chipurile păstorul senior, ca să nu-mi zică moșul, îmi spun seniorul. E vorba de pastorul Runcan, pastorul doctor Emil Bartoș și alți tineri pe care îi pregătesc. De asemenea, în paralel, desfășor activitatea, pentru cei care nu știu, la Asociația Iisus Speranța României și mă bucur să fiu în Biserica New Life. Înțeleg că un segment al lucrării cu copiii sprijinesc această lucrare. Mai precis, această asociație am fondat-o împreună cu regretatul pastor Petru Dugulescu. În ea a lucrat și regretatul evanghelist Mihai Sârbu, un prieten și colaborator de-al meu. Pentru că în paralel, în asociație, desfășurăm atât activități evanghelistice și de caritate pe tot cuprinsul României. Și aceasta după reîntoarcerea mea din Cuba, în august 90, unde, datorită unor probleme cu autoritățile, în 88 am fost exilat la 300 de zahăr, tăiat 300 de zahăr și descărcat marfă în portul Havana. A venit Revoluția, Biserica Betel m-a ales în lipsă, în ianuarie 90, deși actele mele încă nu erau, nu numai ale mele, ci al celor jumătate de milion de români care eram transferați pe diverse motive, atât politice cât și religioase. Vreau să vă mulțumesc pentru sprijinul nostru în rugăciune. În cadrul asociației sprijinim peste 1000 de persoane defavorizate, de la copiii străzii, copii cu SIDA, copii abandonați, până la oamenii străzii, de 2 ori pe săptămână. Pregătim 359 de porții de mâncare, iar zilnic, la peste 130 de bătrâni, cantina mobilă desfășoară activitate de evangelizare și de ajutorare. Pentru că, așa cum arăta distinsul vorbitor dinaintea mea, noi trebuie să învățăm de la Domnul Iisus aceste două aspecte. Predicăm Evanghelia, dar în același timp trebuie să arătăm și dragoste. Domnul Iisus a făcut aceste două lucruri și o biserică care nu are aceste două aripi este doar o adunătură și nu adunarea lui Dumnezeu. Este doar o organizație și nu un organism. Vă spun lucrul acesta pentru că de mai bine de 27 de ani, din august 90, repet până astăzi, activitatea mea s-a desfășurat pe aceste două paliere, evangelizare, plantare de biserici și caritate. Lucrurile acestea trebuie să ne caracterizeze pe fiecare. Sunt căsătorit, am 3 copii majori și recent sunt și bunic, și bineînțeles că am și o soție. Mă bucur că în seara aceasta sunt împreună cu un foarte vechi prieten și bun prieten și colaborator, evanghelist Unelu Saregă. El mă însoțește, el și-a pus calul la dispoziție, mai zis mârțoaga, care este un Mercedes foarte bun. Domnul să-i răsplătească și lui și familiei lui. Lucrează foarte mult pe linia românilor din diaspora și a românilor de pretutindeni, dar și în evanghelizare în România. Și mă bucur că l-am convertit să înțeleagă că dacă 30 ceva de ani Dumnezeu l-a binecuvântat aici, urmează să vină în România, pentru că Trebuie să rețineți, dragii mei, și nu o să mai lungesc introducerea, pentru că n-am mai fost de foarte multă vreme în zona aceasta. În România mai sunt, rețineți, 13.500 de localități, care totalizează 7,5 milioane de români, unde nu avem nicio biserică evanghelică. Deci mai bine de 7,5 milioane de români și jumătate nu au auzit Evanghelia propovăduită, ci numai psalmodiată pe nas, cântată. Ori ordinul de marș al Domnului Iisus Hristos este să mergem să propovăduim Evanghelia la orice făptură. De aceea, lunar, activitatea mea se împarte între evangelizare, misiune și plantare, atât în Europa, cât și în România, și uneori și prin America, atunci când sunt invitat, că neinvitat nu mă duc nici la soacră mea, să se rețină bine, fiindcă toți îi auzim pe lucrători, da, zice, mă chemați, mă primiți și pe mine la voi. Nu, problema este să se deschidă uși. Și când Dumnezeu deschide ușile, e cu totul altceva. De aceea, mulțumesc Domnului pentru că în această perioadă, după 4 ani de zile, mi-am permis și eu un concediu și sunt la copii în area Los Angeles, dar am ținut în acest weekend prelungit să vin în zonă pentru că am prieten foarte drag și mă însoțește în seara aceasta fratele Daniel Budure, dintr-o familie deosebită de baptiști din Jebel, Jebelul fiind suburbia Timișoarei, a se înțelege, și Cimișoara, dar Mihalai e capitala. Mă bucur să revăd fețe cunoscute pe care nu le-am văzut de mult și doresc, pentru că înțeleg că timpul este prețios, să vă mulțumesc pentru rugăciuni, pentru sprijinul proiectelor din cadrul Asociației Iisus Speranța României și să vă invit și să vă provoc să continuați să vă rugați, pentru că doresc ca înainte de retragerea mea din activitate, care o văd așa în sensul de a mă retrage din executiv, din operativ peste 2 ani, când voi face 65 de ani, să rămân doar cu predicarea și să nu mai am responsabilitățile acestea, care incubă foarte multă energie, foarte multă responsabilitate, foarte multe controle. Și deja am pregătit, sunt tot întrebat, ai pregătit Timotei de mâine pe toate palierele, atât în biserică, cât și la asociație, cât și la fundație, am pregătit schimbul de mâine. Pentru că aceia care cred că lucrarea a început cu ei și se termină cu ei, eu le spun acestora condoleanțe eterne. N-au nicio șansă să vadă fața lui Dumnezeu. Regret că nu m-am întâlnit cu fratele Mircea Filip, un vechi colaborator de-al meu, și de asemenea mi-am exprimat compasiunea din țară pentru prietenul meu, sârbu, care a plecat la Domnul și așa cum s-a arătat prin căile de comunicare, ați arătat dragoste și compasiune față de familie. Acestea fiind spuse și după această scurtă prezentare, aș vrea să vă invit să ne ridicăm, să ascultăm cuvântul lui Dumnezeu, cuvânt pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă în seara aceasta și sper să pot să mă încadrez. Dacă cumva depășesc timpul, veniți și dați-mi la picioare, la glezne, nicio problemă, faceți în semn, stai jos, nicio problemă, trebuie să ne simțim liberi în Hristos. Aș vrea să deschideți cei care ați venit cu sabia la dumneavoastră, numai creștinii înarmați, la Evanghelia după Luca, capitolul 12, pagina 1005, și vom citi de la versetul 13 la versetul 21. După citirea cuvântului Dumnezeu, cu voce tare, întreaga asistență, ne vom ruga pentru Duhul de ascultare, rugăciunea marelui proroc Samuel, și evitând pluralul, vei spune în dreptul Măriei tale, chip de lut, vorbește, Doamne, că robul Tău ascultă. Deci rugăciunea este personală, mântuirea este personală, doar aici prin har suntem. Ascultăm cuvântul Domnului. Unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorul îi spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face. Îmi voi strica grânarele și voi zidi altele mai mari, acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi. Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Haideți cu voce tare, cu ochii închiși sau deschiși, pentru că oricum Domnul nostru este viu și este prezent aici, să rostim rugăciunea care să caracterizeze seara aceasta ca un duh de ascultare în dreptul fiecare și spunem cu voce tare, vorbește, Doamne, căci robul Tău ascultă. Amin. Ocupăm locul. Dragii mei, dacă e funcțional și mi se permite, eu nu prea sufăr de ambonită de vreo 41 de ani și îmi place să vă am mai aproape, pentru că unul din secretele comunicării este să ai auditoriu cât mai aproape și se pare că e o boală la noi românii că mai toți în toate bisericii din țară și din Europa și din America, când venim la adunare ne așezăm pe ultimele rânduri. Dar asta este, dacă voi nu mă vreți, eu mă vreau, adică în sensul că vin mai aproape să vă văd și să vă cunosc, nu să vă mănânc. Aș vrea în momentele următoare, pentru că iată dușmanul nostru timpul trece, să vă vorbesc despre fermierul ignorant sau despre ignoranța umană. Fericitul Augustin spunea că două mari verbe au creat două mari imperii. Verbul a fi și verbul a avea. Trăim în această perioadă în care nu se pare, mai mult ca sigur societatea umană, și vorbesc numai ca teolog și ca sociolog și ca istoric, societatea umană este prinsă de aceste două, mulțumesc Aline, mulțumesc, nu suport chestia asta, am eu o problemă, mulțumesc, ai o predică la nunta de argint. Domnul să te binecuvinteze. Societatea umană este prinsă în vârtejul acestor două verbe. Noi românii, de la Nistru și până la Tisa, din Carpații Păduroși și până în nordul Greciei, unde trăiesc și locuiesc în jurul granițelor din cei 237.500 de kilometri pătrați ai României, încă 10 milioane de aromâni, da? Întotdeauna când ni se nasc pruncii și când îi vedem, așa cum spune Creangă, copăcel umblând prin casă, îl întrebăm și îi întrebăm, fie că suntem mioritici din Moldova, mioritici din Banat sau din Ardeal, ce vrei să te faci când ești mare? Sau dacă eu n-am ajuns doctor, copilul meu sigur trebuie să fie doctor, sau dacă n-am ajuns cântăreț și așa mai departe. Dar cea mai mare plagă a acestei societăți neopăgâne, atenție, nu postmoderniste, cum greșit aud exprimându-se pe la unele amboane, este că ne-a prins febra aceasta a consumerismului și a hedonismului, adică goana după plăceri. Încercăm tot mai des și în România, se încearcă și la nivelul Uniunii Europene, să se reducă săptămâna de lucru. De ce? Pentru a fi cât mai liber. Pentru a ne distra, pentru a ne simți bine. Aș vrea în seara aceasta să privim la acest aspect al ignoranței acestui fermier. Era un individ pe care sunt convins că fiecare biserică și l-ar fi dorit în comitet. Cine nu dorește un om de afaceri de succes? Orice biserică, orice comunitate, orice organizație îl vrea în bordul director. Și știu lucrul acesta pentru că cu asta mă ocup și cu asta ne-am ocupat. Întotdeauna oameni să vină spre noi și să spună, da, uite, Dumnezeu m-a binecuvântat și susțin. Eu nu pot merge, dar Evanghelia trebuie să înainteze și cu banul meu înaintează Evanghelia. E bine, dacă ne uităm în seara aceasta la text și mergem pe text, observăm un lucru la individul ăsta care știa să facă bani, cum zice românul Neaoș, și iertați-mă, dar eu folosesc foarte multe arhaisme și religionisme, bani din piatră seacă. Știa timpul semănatului, știa timpul recoltatului, era bun manager. Ajunge însă, la un moment dat, să te uiți pe text și dumneavoastră cunoașteți textul acesta, să-ți dai seama că omul acesta devine ignorant într-un domeniu fantastic. Poate că vă spune mai puțin termenul de ignorant, dar ce o fi ignoranța? Mai putem vorbi de ignoranță în secolul 21? Când, iată, am ajuns în afara spațiului nostru extragalactic, mă refer la galaxia Calea Lactee, mai putem vorbi de ignoranță când operațiile de inimă sau pe cor deschis au ajuns o rutină? Mai putem vorbi de ignoranță când cel mai performant telescop, telescopul Hubble, care este plasat în afara spațiului nostru extraterestru, a mai contabilizat peste 37 de miliarde de noi de galaxii și cercetătorii de la Pasadena, California, se întreabă
De ce sunt într-o așa ordine și de ce sunt așa multe? Și în acest roi de 37 de miliarde de galaxii, nu mă întrebați cum le-au numărat, eu îi cred pe cuvânt, pentru că știu că se ocupă cu chestii exacte și în astronomie, și în matematică, și în cuantică cerească, au mai descoperit peste 100 de milioane de corpuri strălucitoare ca soarele nostru. Mai putem vorbi. Dar ce e ignoranță? În dicționarul explicativ al limbii române, nu după grauri, ci după breban. Ignoranță egal lipsă elementară de cunoștință. Incultură. A nu ști, a nu cunoaște. Ăsta este termenul. Și încă o dată revin cu întrebarea retorică. Mai putem vorbi în secolul ăsta când ai o bucată de siliciu în mână și te duci și descoperi dacă cineva a făcut o afirmație gratis sau este exactă sau vezi cum este vremea la New York sau la București sau mai putem vorbi? În ce domeniu este omul ignorant? De unde ni se trage această necunoaștere? Ce n-a știut individul acesta? Mai ales că se spune în termenii lumii moderne că cei mai apropiați de Dumnezeu ar trebui să fie fermierii. Pentru că ei depind, ei sunt la mâna lui Dumnezeu. El trebuie să știe ce se pretează a se semăna, când e rotația culturilor și așa mai departe. Nu vreau să intru într-un termen pe care nu stăpânesc agronomia și pedologia, știința despre sol. Ei, ce observăm în textul acesta? Observăm că individul acesta, repet, pe care fiecare l-am vrea neam, fiecare l-am vrea în barca noastră, fiecare l-am vrea în comitetul nostru, fiecare l-am vrea poate și există boala aceasta, prin unele biserici, nu nominalizez confesiunea, de a fi în același timp om de afaceri de succes și responsabil de biserică, sau slujitor, sau conducător de biserică, deși nu agrez termenul. În accepțiunea și în viața acestui om lipsește ceva, dacă vă uitați pe text și ne uităm pe text. Nu există nicio mențiune despre Dumnezeu. Tipul acesta nu vorbește deloc despre Dumnezeu. Tipul acesta știa când să facă afaceri, cum să facă, cum să extindă, cum să investească profitul. Știu ce voi face. Dar nu spune un cuvânt despre îți mulțumesc, Dumnezeule, că faci să răsară soarele și peste cei buni și peste cei... Mulțumesc că ai dat ploaie la timp și ne la timp. Îți mulțumesc, Doamne! Nu! Observați, uitați-vă în pildă. Trăim într-o lume care se depărtează cu pași tot mai repezi și întoarce spatele lui Dumnezeu. Dacă la ultimul recensământ, și spun lucrul acesta în cunoștință de cauză, 98% dintre români, atenție, s-au declarat creștini, credincioși, rețineți, 64% din aceiași românași de ai noștri, Mioritici, Carpato, Danubiano, Pontici, au declarat că măcar o dată pe săptămână consultă horoscopul. Ca istoric, cunosc foarte bine fibra acestui neam românesc. Și vă place sau nu vă place, dumneavoastră românii din America, poate la a doua, la a treia generație, să știți că la Marea Judecată nu veți fi trecuți. Când e vorba de Matei 25, când toate neamurile vor fi, nu veți fi trecuți la americani. Vă convine, nu vă convine, tot mămăligar ca noi cei din țară rămâneți. Ne place sau nu ne place, spune, toate neamurile vor fi adunate. Și deși ne chemăm John, Francesca, Sharon sau nu știu ce, și nu rețineți, călătoresc prea de mult timp în diaspora și iubesc românii și sunt un român care am fost scos de două ori din România înainte de Revoluție și de două ori m-am întors. Dar atenție, trebuie să înțelegem un aspect. Milioane de români și alte 7 milioane, așa cum vă spuneam, pentru că am harta României la mine în birou și știu care sunt zonele cele mai vulnerabile și cele mai albe din punct de vedere al Evangheliei, nu au auzit Evanghelia propovăduindu-se. Și ceea ce se întâmplă acum e că 43 de ani am semănat vânt și se cerăm furtună. Nu democrația, nu libertatea, nu Uniunea Europeană, nu. Faptul că 43 de ani am spus, să nu zică careva aici amin, că sunt și purtători ilegal de amin prin biserici, da? 43 de ani am spus, vă rog să nu spună careva amin, nu există Dumnezeu. Și Psalmul 14 spune foarte clar, cine zice nu există Dumnezeu? Nebunul. Dar unde îl poți găsi? Poate că ești copil de pocăit, nepocăit, nenăscut din nou. Poate că ești doar consumator de program religios. Poate că simpatizezi cu Hristos. Poate că știi ceva despre creștinismul evanghelic protestant, bapticostal după Evanghelie, filocarismatic de ziua șaptea, așa cum îmi place mie, predicând în tot acest mare spectru evanghelic din România. Dar unde îl pot vedea pe Dumnezeu? Individul acesta nu l-a văzut. Și nu putem spune, atenție, nu putem spune că era un tip cu o pregătire precară. Nu! Știa să facă afaceri, știa timpul, știa ce înseamnă bursa greului de la Chicago, ca să vorbim în termen de secol 21, știa tot, dar l-a scos din calcul pe Dumnezeu. Și foarte mulți, foarte mulți astăzi, și studenți de-ai mei, mă întreabă, bine frate Jean, dar unde îl pot găsi pe Dumnezeu? Am să spun primul indiciu în care, sau prima direcție, prima destinație, unde l-am descoperit eu. Acum 42 de ani studiam Scriptura ca să o combat și să-mi iau licența în fără Dumnezeu la Academia Ștefan Gheorghiu din București. Eu nu m-am născut creștin și nu ne naștem creștini. A, ne putem naște într-o familie de rit creștin, mai ateu sau mai puțin ateu, de rit evanghelic, e cu totul altceva. Dar Tertulian, unul din primii scriitori din secolul prima, din primele epoci ale bisericii, spunea, dând un raport împăratului, împărate, noi nu ne naștem creștini, devenim creștini prin credință și pocăință. Ajută-ne, Doamne, pe toți la aceasta și cei vii să zică amin. Că morții spirituali nu deschid gura nici la amin, nici când îi provoacă Duhul Sfânt. Sunt întreb, unde îl pot? Vă rog să rețineți că după un studiu de 3 ani, în specialitatea ateismul științific și materialismul dialectic și istoric, la sfârșitul celor 3 ani a trebuit să susțin examen de licență și unul din profesorii mei, șeful catedrei de ateism, nimeni altul decât Petru Berar din Chelma cu Aradului, șeful catedrei de fără Dumnezeu, un copil din familie de evanghelici, vedeți ce umor are Dumnezeu, trimis prin 1958 cu Bruno Wurz la Moscova și întors, au creat catedra de fără Dumnezeu, ateist derivând de la grecescul ateos, în care Teos înseamnă Dumnezeu și A, prefixul, înseamnă fără. Și în nebunia mea, la 22 de ani, am crezut că voi da o lovitură creștinismului. Eu nefiind dus la biserică, neînvățând îngerașul meu, neînchinându-mă, pentru că sunt generația de după al doilea război mondial care a fost luată direct în a fi ateizată și comunizată și tembelizată de filozofia aceasta atee. Și mi-am ales subiectul combaterea dumnezeirii și învierii lui Iisus Hristos, la specialitatea fără Dumnezeu. Atunci, în aula Academiei, care la ora aceasta este cea mai tare Academie de Relații Internaționale din România și din sud-estul Europei, devenită între timp, am pus pentru prima dată mâna pe Scriptură. Și veți spune, bun, și a sărit Dumnezeu de pe filele Scripturii? Ei, aflați că am luat persoana și personalitatea Domnului Iisus Hristos ca student studios și îmbolnăvit până astăzi după studiu și cercetare. Și am ajuns la momentul 17 noiembrie 76 să descoper că Iisus Hristos a murit și a înviat și este viu în vecii vecilor. Zis, dacă dovezile astea sunt adevărate, atunci filozofia mea e zero. Rețineți un individ care până acolo n-a călcat în mănăstire, n-a dat acatiste, nu și-a făcut cruce cu limba în gură, cum fac foarte mulți religioși și supersticioși din România, nu s-a dat înapoi când i-a trecut pisica, n-a scuipat în sân când l-a văzut pe popa că i-a trecut prin față, nu le aveam nici cu superstiția, nici cu religia. Știți care este marea problemă? Marea problemă este că am luat dovezile învierii una câte una, sau cum ziceți dumneavoastră, ronglezii, one by one. Și când am văzut că stau în picioare, pentru prima dată am îngenunchiat în aula Academiei și am strigat către Dumnezeu cel viu. A fost momentul nașterii mele și întoarcerii mele la Dumnezeu. Nu intră în detaliu, mărturia mea o găsiți pe YouTube, pe toate canalele, este gratis, în numele Domnului. Ce vreau să punctez aici este că tu ții pe raft, tu ții în bibliotecă, aici pe paginile, pe băncile acestei biserici există multă scriptură. În România suntem asaltați. Dacă ați ști pentru ce am fost expulzat în Cuba în 88, după o arestare la Deta, a fost că am adus Noi Testamente Gedeon de la Novi Sad. Și pentru aia am fost arestat 3 luni, urmând ca în decembrie, în 24 de ore, în avion de marfă, să fiu aruncat direct în Cuba, lăsând acasă o soție și 2 copii sub 3 ani. Pe termen nelimitat. Știți de ce? Pentru că doream să răspândim Evanghelia. Astăzi avem Cuvântul lui Dumnezeu, dar nu-L mai avem pe Dumnezeu. Astăzi avem traduce Holy Bible, New King James Version, American Standard. Da? Știți care e problema? Foarte mulți creștini când îi întreb, și noi în biserică, în fiecare an, facem cercetarea mădularilor din biserică a modului cum stau la citirea și studierea Bibliei, pe lângă grupele de casă. Știți care este? Marea durere e scuza aceasta, n-am terminat Biblia nici anul acesta. Dragul meu, cine vrea pe Dumnezeu să-L vadă, să privească în Cuvântul lui Dumnezeu. Căci toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ca să învețe, să îndrepte, să mustre, să dea înțelepciune, neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit. Auziți? Nu căldicel, nu un clocot, desăvârșit, așa cum afirma fratele, semănând cu Hristos. Pentru că spunea întemeietorul Indiei moderne, și îmi place extraordinar de mult, și atunci când vreau să mă relaxez lunar, pe lângă studiu, pe lângă lucrare, pe lângă munca de administrație, am început să reiau din nou biografiile marilor oameni și printre aceștia îl am și pe Mahatma Gandhi, întemeietorul Indiei moderne. Știți ce spune el la un moment dat când este întrebat de ce n-ai devenit creștin? Pentru că, așa cum știți, puțin sau mai mulți dintre dumneavoastră, el a fost efectiv... A fost impresionat de personalitatea și de persoana Domnului Iisus și a fost la un pas să cocheteze, numai că la o ușă, într-o biserică engleză, când el a venit cu acel sare indian pe el, ușierul neinspirat pus acolo i-a spus: tu nu ești din casta asta albilor, locul tău nu este aici. Știți ce spune el la Londra într-un interviu? Am întâlnit foarte mulți creștini, am cunoscut foarte mulți creștini, foarte puțini semănau cu Hristos. Wow! De ce ascultăm 144.000 de predici într-o viață? De ce cântăm 546.000 de cântări? De ce? Pentru ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, să-L cunosc pe El, spune Pavel, și puterea învierii Lui. A doua direcție în care îl poți descoperi pe Dumnezeu, atenție, este în natură. Psalmul 19 spune atât de frumos și dumneavoastră trebuie să-L știți pe de rost, este un psalm superb, care vorbește Dumnezeu Creatorul: cerurile spun slava lui Dumnezeu. Și o zi istorisește alteia despre acest lucru. Și soarele, ca un mire, iese din odaia lui de nuntă, răsare la un capăt și apune la celălalt capăt. Și aceasta fără zgomot. Aș vrea din toată inima să vă întreb ca niște românași urbani, nu rurali, pentru că cei de la țară mai au șansa. Când a fost ultima dată când la 5:30 sau la 6, înainte de a începe să alergi și înainte de a pleca la lucru, te-ai uitat la un răsărit de soare? Când a fost ultima dată, onest, și îți vorbește unul care e născut la Marea Cea Mare, la Constanța și măritat în Banat de 32 de ani, când a fost ultima dată când te-ai oprit, și vă spune unul care face exercițiul acesta când călătoresc, și mă bucur că sunt aici martori viabili și de la Jebel, prietenii mei, și din Hațeg și Alin și atâția, să te oprești la 1-2 noaptea când vii de la evangelizări pe freeway-urile din România, cu ghilimele de rigoare, nemai terminate, și să te uiți la bolta cerului și să cânți: O Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai creat tot prin al tău cuvânt, și ființele, nu vă aud, ce podobesc natura, cum le întreții cu brațul tău cel sfânt. Atunci îți cânt, măreț stăpânitor. Ce-ți cânt? Ce mare ești! Ce mare ești! Atunci îți cânt, măreț stăpânitor, Ce mare ești, ce mare ești. Glorie ție, Doamne! Glorie ție, Doamne! Slăvit să fie numele Tău! Când a fost? Nu-L vedem pe Dumnezeu. Alergăm ca orbeții. Avem orbul găinilor ca și creștinii despre care am predicat duminica trecută în ultima duminică la mine acasă, la Maranata, despre falimentarii de la Marea Tiberiade. Era dimineață. Domnul Iisus stătea pe țărm. Știți ce spune acolo cuvântul în Ioan 21? Dar ucenicii nu știau că este Iisus. Ce mare dramă! Să 30 de ani. Ce mare dramă să umbli cu Hristos 3 ani și jumătate, să asculți pe cel mai mare predicator, să vezi vindecări, să vezi învieri din morți, să-ți vezi soacra vindecată. Și cuvântul spune, și nu știau că este Iisus. Ați întâlnit astfel de creștini? Întâlnesc săptămânal. Aș vrea să cred și eu ca dumneavoastră. Aș vrea să pot și eu să am pasiunea. Aș vrea să... Poftim? Dar Dumnezeu îți arată răsăritul de soare. Dumnezeu îți arată apusul. Vă spuneam despre mirarea astronomilor și astrofizicienilor. Spună, fantastic! Am crezut că suntem noi aici. Acest lac mic numit... Și dintr-o dată descoperim... ...de noi galaxii. Wow! Cum de stau așa să miră astronomii? Și noi știm cine l-a creat. Dumnezeu! Slăvit să fie numele Lui! Și Dumnezeu spune în fiecare din acești... Cuvântul lui Dumnezeu în Psalmul 19 și aceasta în fiecare. Știi ce spune Dumnezeu cu fiecare răsărit de soare? Good morning, Romanian American guy. Good morning, mioriticule. Vezi că arunci cafeaua stilată sau super cofeinizată și te duci ca orbetele și vii ca orbetele și timpul trece și a treia direcție în care poți descoperi pe Dumnezeu, prietene, este în persoana Domnului Iisus Hristos. Săptămâna viitoare s-ar putea să fie rândul tău. Luna viitoare s-ar putea să fie rândul meu. Știi care este? Nu știm. Nu știm. Dar știm un lucru. Că Biblia spune, ferice de morții care mor în Domnul. Ești pregătit să-ți mori? Ești pregătit? Păi da, cum să, că am copii mici, am rate la bancă. Mai am planuri, da? Încă o dată, anul acesta am fost, nici n-a venit bine 1 ianuarie. Și oamenii mă sună, nu puteți veni la o seară de priveri, nu puteți veni la mormântare, nu puteți, fie români, fie nemți, fie romi, fie sârbi. Da, vei spune, da, sigur, da, asta este, plata păcatului este moartea. Individul acesta n-a știut, n-a fost pregătit. Aici e durerea celor mai mulți, să știți. Și uneori, cel mai dureros este să fiu invitat la servicii de priveghi sau mormântare ale celor credincioși din familie, fie copii, fie soț, fie soție. Au stat o viață, au fost aduși la biserică. Vai, dar dacă știam. De ce n-ați insistat? Îmi spun de multe ori părinți la evangelizări care au copii și care nu iau nicio decizie. De ce n-ați mai făcut un apel? Știți de ce? Pentru că Domnul Iisus Hristos spune unei biserici din Apocalipsa, iată, eu stau la ușă și bat. Dumnezeu este așa de gentleman. Dumnezeu este așa domn. Este Domnul domnilor și Împăratul împăraților, slăvit să fie numele Lui, încât nu deschide ușa. Este imaginea aceea pe care o știm cu toții. Acelei uși în fața căreia stă Mântuitorul, dar e surprinzător că ușa aceea n-are clanță pe din afară, ci numai pe dinăuntru. Aia este inima ta. Dumnezeu așteaptă să pui mâna pe clanță și poate că în seara aceasta este momentul să pui mâna pe clanță. Nu te cunosc, nu ne-am văzut, poate nu o să ne mai vedem niciodată, dar răspund ce spune o poezie. Mâna Lui la ușa ta s-ar putea să nu mai bată niciodată. Am avut în experiența de 41 de ani de lucrare, ca evanghelist, mai apoi ca păstor, mai apoi ca... Da? Cazuri în care am predicat vinerea, am făcut apel, atenție, în Botoșani, în Suceava, în Cluj, în Satu Mare, în Turnul Severin, la fratele Nelu Sarega. Predicam și erau oameni care deschideau ușa inimii și erau oameni care spuneau, interesant. Și veneau unii și spuneau, dar m-a spus pe gânduri, dar m-a cercetat, mie, de unde mă știți? V-a spus păstorul, nu, este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, glorie Duhului Sfânt. Știți ce? Am avut trei cazuri în care vineri seara au fost acolo, au spus, mâine seară ne întâlnim, părinte. Mâine seară, ce mai? M-ați bulversat. Dar nu vreau să te bulversez. Eu vreau să-ți aduc o veste bună, o good news, că Dumnezeu este dragoste. Că Dumnezeu te iubește. Știți ce s-a întâmplat în aceste trei cazuri? Doi bărbați și o femeie. Următoarea seară n-au mai venit. Au venit însă vecinii care i-au invitat, au venit rudenii și mi-au spus, știți ce? A suferit un atac de cord în cursul nopții. Nu putea să insistați, frate Jean. Nu. Nici Dumnezeu nu insistă. Dumnezeu spune, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa inimii, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. N-ai vrea să-ți pleci capul în seara aceasta împreună cu mine? N-ai vrea să lași Duhul Sfânt să lucreze? N-ai vrea așa cum stai să pleci capul și să facem o rugăciune? Poate că în seara aceasta e doar un suflet. Poate că sunt mai multe, Dumnezeu știe. Dă-mi voie să, acum în încheiere, să te rog ca Dumnezeu să te elibereze de neștiință, de ignoranță. Dă-mi voie să-L rog pe Dumnezeu în seara aceasta să nu faci greșeala acestui individ. Nu la întâmplare a lăsat Dumnezeu această lecție. Poate spui, este o pildă, domnule, o suciți voi. Nu. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Aleluia! Doamne Iisuse Hristoase, mulțumim în seara aceasta că ne-ai primit în audiență. Mulțumim că ne-ai primit în casa Ta, mulțumim că ne-ai primit la cuvântul Tău, mulțumim, Doamne, că ne-ai mai dat o seară de har și n-ai luat Duhul Sfânt din adunare. Glorie numelui Tău! Ceea ce te rugăm, Dumnezeule Duh Sfânt, în seara aceasta, să bați la fiecare inimă prezentă în seara aceasta. Și dacă întâi, începând cu noi, ne-ai văzut ca fiind prinși în mreaja acestor două verbe, a fi și a avea, Doamne, în seara aceasta, noi toți bapticostali, toți pocăiții, ne pocăim și ne cerem iertare. Dacă am ajuns să nu mai ridicăm ochii în sus, așa cum ne spui Tu, dacă am ajuns să nu ne mai minunăm de un răsărit și de un apus de soare în splendidul deșert al Arizonei, dacă am ajuns, Doamne, să nu ne mai mire gânguritul pruncului și a pruncuței pe care Tu ne-ai dat-o, Te rugăm să ne ierți, Doamne. Am vrea să ne bucurăm de fiecare zi pe care Tu ne-o dai ca să ne veselim în ea. Slavă Ție, Doamne! În seara aceasta aș vrea însă să Te rog, prin puterea Duhului Sfânt, să pregătești sufletele noastre. Să-ți mulțumim că ai murit pentru că sufletul nostru este veșnic și este din Dumnezeu. Glorie Ție, Doamne! Dacă în seara aceasta găsești suflete goale, Te rugăm să le umpli din nou cu prezența Duhului Tău cel Sfânt. Să le umpli cu cuvântul Tău. Ajută-ne să ne facem timp să ne hrănim sufletele noastre. Doamne, dar dacă în seara aceasta sunt aici suflete, persoane nepregătite pentru întâlnirea cu Tine, dacă sunt aici suflete neîmpăcate cu Tine, Te rugăm să bați și la inima lor. Mijlocim pentru ei în seara aceasta. Fie că sunt copiii noștri, fie că sunt rudenii de ale noastre, fie că sunt vizitatori ocazional. Și, Doamne, știm că cuvântul Tău nu se întoarce la Tine fără rod. Ajută-i să privească la crucea Golgotei în seara aceasta. De unde curge harul Tău? Îți mulțumim că n-ai luat harul din adunare în seara aceasta. Mulțumim că n-ai luat Duhul Sfânt din adunare. Am vrea, Doamne Dumnezeule, să ne cercetezi. Cercetează-ne, Dumnezeule. Vezi dacă suntem pe o cale rea și du-ne pe calea veșniciei. Du-ne pe calea Domnului Iisus Hristos. Și îți mulțumim că vei face lucrări mari la New Life și în Happy Valley și oriunde se adună oamenii în numele Domnului Iisus. Rămânem în această stare de har. Poate că stai pe aceeași bancă cu soțul tău nemântuit. Poate că stai pe același rând cu prietena sau cu cel mai bun coleg al tău. Dar tu ești pe calea mântuirii, iar el este pe calea cea largă. Prietenul meu drag, dacă în seara aceasta Dumnezeu te-a cercetat, dacă în seara aceasta Dumnezeu ți-a vorbit personal, n-am să-ți cer să ieși în față, nu ne permite timpul și spațiu. N-am să-ți cer să ridici o mână, n-am să-ți cer să cazi pe spate sau pe burtă. În seara aceasta îți cer doar un simplu gest să faci, să ridici privirea sus spre Dumnezeu în timp ce biserica mijlocește și se roagă. Și doar eu voi deschide ochii. Și dacă privirea ta se va întâlni cu a mea, am să fac împreună cu biserica o rugăciune de mijlocire. Este cineva în seara aceasta? Poți ridica și mâna, dar privirea este suficient. Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră. Slăvit să fie Domnul. Slăvit să fie Domnul. Glorificat să fie Domnul. Aș vrea să nu stingem Duhul și aș vrea în liniște să ne ridicăm și să facem o rugăciune de mijlocire înainte de încheiere. Și aș vrea în această rugăciune de mijlocire să ne conducă doi din oamenii care s-au jertfit ca să pot ajunge aici. E vorba de evanghelistul Nelu Sarega și de fratele Daniel Budure. Într-o rugăciune de mijlocire și mulțumire. Și apoi frații gazdă vor face încheierea și anunțurile de rigoare. Nu stingem Duhul, lăsați Duhul Sfânt să lucreze. Amin.
Doamne, dă-ne harul mântuirii și al pocăirii.
Amin.
Cuvântul Tău spune că dacă nu ne vom pocăi, vom pieri și noi la fel ca și alții. Doamne, nu lăsa pe cei dragi noștri care sunt departe, Doamne. Nu lăsa pe cei care au auzit cuvântul și încă încetinesc și nu vor să facă decizie. Ajută-i să vină...
Cercetează, Doamne. Îndură-te,
Doamne. Ajută-ne ca să ne prezentăm înaintea Ta cu cei dragi ai noștri care ne-ai dat, cu copiii noștri, cu familiile noastre. Îți mulțumesc în mod deosebit pentru această seară și pentru cuvântul Tău, pentru că a fost însoțit de Duhul, de puterea Duhului.
Aleluia, slavă Ți!
Doamne, binecuvintează pe frații și pe aceia care au ridicat privirea.
Aleluia, amin! Te rugăm, Doamne!
Care au ridicat inima spre Tine. Doamne, știm că Tu nu... întorci fața de la nimeni, Doamne. Și chiar în această încercare mică și poate fricoasă de a îndrepta privirea pe Tine, Doamne, știm că Tu îi vei lua în brațele Tale.
Amin.
Și îi vei purta, Amin. Doamne. Și noi suntem datori să-i încredințăm în mâna Ta, Doamne. Și Tu vei face cu ei așa cum ai făcut și cu noi. Și ne vei da bucuria mântuirii.
Aleluia!
Îți mulțumesc, Doamne, și Te slăvesc pentru că Tu încă ai aceeași putere ieri, azi și în veci.
Amin.
Și că Tu și aia, Doamne, Harul este.
Amin, amin.
Nu ne lăsa să dormim sau să alergăm după lucrurile acestei lumi, ci ajută-ne să ne îngrijim de cele spirituale. Slăviți și glorificați să fie numele Tău, Doamne Iisuse, Dumnezeul nostru și Tatăl nostru. Amin.
Amin. Amin.
Aș dori ca plecând de aici, inima noastră să fie în comunie cu Tine, Doamne, și gândul nostru să fie gândul de veșnicie. Mulțumim pentru tot ce Tu ne-ai dat, Doamne. Mulțumim pentru că ești cu noi, că ne vechezi asupra noastră, Doamne. Să rugăm ca cuvântul Tău să aducă roadă și împreună, Doamne, să căutăm fața Ta, să căutăm să facem voia Ta, să te mulțumim pentru că Tu vei vechea asupra noastră.
Glorie Ție! Amin. Slavă Ție.
Cu noi și știm că numele nostru este scris în partea vieții. A Ta să fie toată gloria și
Amin. Pe locul și spunem Iisus Hristos este Domnul.